Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Daš,
Radio,
Tri Radio, Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Dešanj,
Radio
Oksigen, TMK radio,
Radio Višeg,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Brze,
Radio Zavidović,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Malo pomalo, evo nas, zakoračili smo u osmi mjesec, a u prvom njegovom vikendu mi se i dalje čvrsto držimo uobičajenog jutarnjeg ritma, red priče, red muzike. A opet smo posuđivali od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslavenskim jezicima.
And we don't do the things you do, but we live round here too, oh really. Mistakes, mistakes, misfits. We like to go to town, but we can't risk it all. Cause they just wanna keep us out. You could end up with a smack in the mouth, just for standing out now, really. Brothers, sisters, can't you see? The future's owned by you and me. There won't be fighting in the streets. They think they've got us beat, but revenge is gonna be so sweet. We're making a move, we're making it now. We're coming out on the sideline. Just put your hands up, it's the rage, yeah. We want your home, we want your life. We want the things you want. Under, oh. Oh, what's the point in being rich if you can't think what to do with it? Cause you're so bleeding thick. Oh, we weren't supposed to be. We learned too much at school. Now we can't help but see that the future that you've got mapped out is nothing much to shout about. We're making a move. We're making it now. We're coming out on the sideline. Just put your hands up. It's a rage. Yeah, we want your home.
Ovoga jutra će nam svirati jedan našoj publici manje poznat bend, ali je po svom značaju posve uz rame sa Oasisom i Blurom, a u promociji takozvanog Britpop pokreta koji je posljednje decenije prošlog vijeka donio novu prevlast ostrovskoj muzici nad onom američkom. Radi se o pulp bendu koji je svoje zvjezdane trenutke imao sredinom 90-ih. Inače, osnovani su negdje 78. i to od grupe 15-godišnjaka iz jedne škole u engleskom Sheffieldu. S početka su svirutskali i pomalo snimali sve pod utjecajem nekih popularnih grupa, a onda su demo snimke poslali moćnom promotoru Johnu Peelu, koji se objeručke zauzeo za njih, pa im je državni BBC objavio neke numere, što je bio istinski kuriozitet kad su tako mladi momci u pitanju. To je pomoglo da snime nekoliko albuma, uglavnom balada pod utjecajem Leonarda Cohena, ali unatoč svemu nisu publici odmah prirasli za srce. Zlatne godine dolaze tek 92. s albumom His and Hers, koji se vrtoglavo popeo do 9. mjesta britanske top liste. Apsolutni vrhunac doživljavaju singlom Common People, koji se penje na sami vrh, a broj 1 zauzima i njihov album pod imenom Difference Class. Bilo je to 95. godina, a uz apsolutnu zaluđenost publike privlače i naglašenu pažnju kritike. Nekoliko pjesama sa ovog albuma bilo je među 10 najprodavanijih među singlovima. Za ovaj uradak su dobili veoma važnu Mercury Music Prize. Na vrhuncu slave napravili su jedan veliki skandal prilikom svirke Michaela Jacksona, ali to je britanska javnost shvatila u posve pozitivnom kontekstu, pa je frontman Dervis Cocker bio čak predlagan za viteza. Sve to još više je povećalo interesovanje javnosti za njihovu pojavu i muziku, ali oni su već bili odrasli momci sa svim opterećenjima koje godine u tom poslu donose. Počeo se polako udaljavati, ali 98. godine objavljen još jedan veliki album This is Hardcore, koji se također penje na broj 1 u Ujedinjenom Kraljevstvu. Mada su se praktično posvađali, 2001. objavljuju još jedan album bez većeg odjeka do duše i od tada zamrzavaju svoj status. Istina, kasnije se pojavljuju remiksi nekih starih uradaka ili kompilacije, ali momci iz Sheffielda još uvijek su u stanju hibernacije. Ukupno su izdali 7 studijskih i 10 kompilacijskih albuma, ali 25 singlova, a sve to prodali su više od 10 miliona kopija. U istoriji savremene muzike će ostati zapisani kao jedan od ključnih bendova za definisanje Britpop estetike, a po čemu će ih najviše pamiti publika, pokušat će ovim malim izborom pokazati naš producent Enes Hrničić. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said, in that case, I'll have room at Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flash a barber shop. I cut your hair and get a job. I smoked some packs and played some pool. Pretend you never went to school. Still you never get it right. It's when you're laying in bed at night watching.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
Slijede novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Pregledao i odabrao Rinko Golubović.
Kanadski astronaut s međunarodne svemirske stanice Bob Tjersk izjavio je da mu Zemlja izgleda drugačije nego kada ju je prije 12 godina gledao iz orbite, te da se ledeni pokrivač smanjio. Tjersk se već 2 mjeseca vrti oko Zemljine orbite u sklopu svoje šestomjesečne misije i kaže da se doslovno zaprepastio pogledavši kroz prozor. Onaj je vrlo tanki veo atmosfere oko Zemlje koji nas drži na životu se promijenio. Većinu vremena dok gledam kroz prozor u stanju sam začuđenosti. Osim toga, vidljiv je efekt ljudske destrukcije i na Zemlji. Ovo je možda samo moja percepcija, no imam osjećaj da se ledenjaci tope, snijeg na planinama je također manji nego prije 12 godina. To me pomalo rastužuje, zaključio je kanadski astronaut. Lovac na galaktike počeo s radom. Na kanarskom otoku La Palma pušten je u rad najveći teleskop na svijetu koji će omogućiti detaljno promatranje najudaljenijih i najmračnijih kutaka svemira. Postavljen na vrhu ugaslog vulkana, Lovac na galaktike najmoderniji je i najveći teleskop ikad sagrađen, a stajao je 104 miliona eura. Sredstva su osigurali Kanarski otoci, Evropska unija, Meksiko i Američko sveučilište Florida. Iz Astrofizičarskog instituta Kanara objavili su da je novi teleskop veći od američkog observatorija Keck na Havajima te 4 evropska teleskopa u Čileu. Naučnici smatraju da će im grandiozni teleskop smješten na oko 2400 metara nadmorske visine omogućiti da detaljnim promatranjima udaljenih galaktika prošire saznanja o crnim rupama, o Big Bangu, velikom prasku, iz kojeg je po znanstvenoj teoriji nastao svemir, kao i o događajima koji su uslijedili nakon toga. Očekuje se da će teleskop težak oko 17 tona pomoći i otkrivanju planeta izvan sunčevog sistema. Osnovno ogledalo teleskopa ima promjer od 10,4 metra, a svako od njegovih 36 manjih šesterokutnih ogledala promjera je 1,9 metara. Kompanije Yahoo i Microsoft konačno su dogovorile udruživanje internetskih pretraživača kako bi mogli biti dostojni konkurenti sve jačem Googleu. Iako se o ovome već davno pričalo, dvije kompanije tek su sad uspjele postići sporazum. Yahoo, koji se posljednjih godina bori za profit, a samim tim i za opstanak, ovim će potezom sebi osigurati egzistenciju, a na taj način što će preuzeti nadležnost nad Microsoftovom internetskom prodajom i oglašavanjem. Yahoo je prethodno bio odbio Microsoftovu ponudu o preuzimanju, ali čini se da će sada udruživanje svima dobro doći. Analitičari također smatraju da će ovaj ugovor unijeti značajne promjene u kompjutersku industriju i označiti početak nove ere. Urednik britanskog znanstvenog časopisa Stem Cells and Development, matične stanice i razvoj, Graham Parker, bez ikakvog dodatnog pojašnjenja objavio kako se kontroverzna studija o kreiranju ljudske sperme iz embrijskih matičnih stanica povlači. Podsjetimo vijest o tome da su znanstvenici na britanskom sveučilištu u Newcastle uspjeli stvoriti umjetnu spermu odjeknula je svijetom, ali ubrzo su se javile prve sumnje u mogućnost stvaranja sperme u laboratoriju. Spermatozoidi navodno nemaju odgovarajući oblik, pokretivost i funkcionalnost. I dok Parker službeno šuti o stvarnim razlozima povlačenja studije, naučni časopis Nature je objavio kako je studija navodno povučena jer su dva uvodna odlomka bila plagirana. Osobe koje redovito koriste solari imaju 8 puta veću šansu da obole od smrtonosnog melamona nego oni koji nikad ne koriste solari. Međunarodni tim stručnjaka na području tumora izdvojio je solarije i druge izvore ultravioletnog zračenja među glavne rizične faktore za razvoj raka kože. Po njihovom mišljenju jednako su opasni kao i arsen i hemijski otrovi perit. Novom analizom prethodno provedenih 20 studija došli su do zaključka da čim oni mlađi od 30 godina počnu koristiti solari, rizik za razvoj raka skoči na do 75%. Ustanovili su i da ovo UV zračenje uzrokuje i zabrinjavajuće mutacije na miševima, što je dokaz da je radijacija karcinogena. Zbog nove klasifikacije opasnosti, solari su svrstali u istu kategoriju kancerogenih tvari, kao i cigarete, hepatitis B i katran iz dima. Ako vas suprug optuži da ne vidite dalje od nosa ili supruga da nemate oko za detalje, u tome bi moglo biti istina. Naime, naučnici su dokazali da muškarci brže uočavaju dalje mete, dok su žene bolje u fokusiranju na predmete koji se nalaze u blizini. Ovi podaci zapravo reflektiraju kako su se muški i ženski mozak razvijali hiljadama godina ranije, odnosno da su i funkcije mozga historijski uslovljene. Lovci, tradicionalno muškarci, morali su razviti sposobnost da metu uoče iz daljine, dok su žene svoj vid morale prilagoditi tome da nađu voće, povrće i jestivo korijenje. U istraživanju naučnici su tražili od 48 muškaraca i žena da laserskim pokazivačem označe srednju tačku na listu papira. Muškarci su bili tačni kada je meta od njih bila na 100 centimetara ili više udaljena, a žene kada je papir bio na svega 50 centimetara od njih. She doesn't have to go to work, but she doesn't want to stay in bed, 'cause it's changed from something comfortable to something else instead. This bed has seen it all, from the first time to the last. The silences of now and the good times of the past. And it only cost £10 from a shop just down the road. Mind you, that was 7 years ago, and things were very different then. Much rest at first, the headboard banging in the night. The neighbors didn't dare complain. Oh, everything was going right. Now there's no need to complain, 'cause it never makes a sound. And she doesn't even know its name. Now every night she plays a sad game, cold pretending nothing's going wrong. Oh, she knows. No one would watch it, not tonight, but 7 years ago. It's changed from something comfortable to something else instead.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27.
Sad ćemo u našu redovnu šetnju do drugih biroa Radija Slobodna Evropa je da bi vam predstavili dio iz bogate produkcije. Idemo prije do Beograda i problema tamošnjih medija. Pred poslanicima Skupštine naime nalazi se prijedlog novog zakonskog rješenja koji bi predstavljao pravi udar na slobodu javne riječi. Novinari će, javlja naš Zoran Glavonić, po svemu sudeći odgovarati odlučnim protestom.
Udruženje novinara Srbije najavilo je protest pred zgradom Srpskog parlamenta u Beogradu protiv namere vlasti da izmeni zakon o informisanju, a ukoliko promjene budu usvojene, novinarska udruženja žalit će se Ustavnom sudu Srbije i Sudu za ljudska prava u Strasburu. Ljiljana Smajlović, predsjednica UNSA, izjavila je da su predložene izmjene protivustavne i suprotne evropskim normama i najavila da će zbog toga novinari poslanicima u parlamentu predati peticiju da ne glasaju za.
Ne smeju imati ovoliko instrumenta za pritisak na medije koliko sadrži ovaj zakon. Znači, mi bismo bili protiv ovog zakona i kada bi lično Thomas Jefferson bio na čelu ove države. Ne vjerujemo na reč političarima, vjerujemo samo u zakone. A ovaj zakon ne smije da prođe zato što može postati opasno oruđe protiv slobode medija u rukama bilo koje vlade.
Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, rekao je da su najspornije predložene odredbe kojima se određuju visoke novčane kazne za novinare i medije, čime se, kako je ocenio, guši sloboda javne reči.
Vlast od uvek želi javnu sferu u kojoj će na razne načine biti smanjeni kritički potencijali svih onih koji na bilo koji način mogu da kritikuju vlast. Pa zamislite vi, evo, ja sam bio i glavni odgovorni urednik i direktor Radio Beograda, nikada moja plata nije dosegla 1000 evra, pa kako će neki urednik da radi svoj posao sa zaprećenom kaznom od 20.000 evra? On mora da tera svoje novinare, nemoj molim te to, nemoj to, nemoj to. Pa kako je to novinarstvo?
Predlog zakona o izmenama zakona o informisanju dobio je više kritika domaće stručne javnosti i relevantnih međunarodnih institucija nego bilo koji sličan akt u skorije vreme. Jelka Jovanović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije kaže da je najveća zamerka povodom netransparentnosti, ali i da je u samim izmenama najspornije to što se novinarski prekršaj, kao što su pretpostavke nevinosti i zloupotreba maloletnika, tretiraju kao privredni prestup.
O kojima će raspravljati Trgovinski sud. Mi smatramo da to nije uopšte u duhu zakona, kao što smatramo da kazne koje su do sada bile, nisu bile dovoljne, bile su stimulativne. Medije tabloidnog tipa treba pooštriti, ali nikako se ne sme dovoditi opstanak medija u pitanje.
Unos su bitne zamjerke imaju i na uslove privređivanja koji se praktično regulišu ovim izmenama.
Nama je jasno, naravno, polazište da ne treba da postoji nelojalna konkurencija, da ne treba da se gase jedni mediji, ono mogućnost što rade pravo prenošenja osnivačkog prava, ali to se mora regulisati jedinstveno za svaku oblast.
Vladimir Todorić, direktor Pravnog foruma, rekao je da predloženi propisi kriju još neke zamke jer nameću i kazne za insolventnost ili nelikvidnost.
Ovakva kazna za medije čiji su računi pod blokadom, bez specifiranja razloga zbog čega su ti računi pod blokadom, je praktično poziv poveriocima glasila da ne plaćaju svoje dugovanja javnim glasilima, je praktično list kome oni duguju za reklame ili bilo šta, bit će ugašen ukoliko barem 12 ili 13 dana mesečno taj račun bude pod blokadom.
Do predloga izmjena došlo je nakon što je dnevni tabloid Kurir objavio seriju kritičkih tekstova na račun ministra Mlađana Dinkića, lidera stranke G17+, iz čijih redova je i Nebojša Bradić, koji je na čelu Ministarstva kulture koje je izmjene i predložilo. U toj priči otkrilo se da Kurir na volšeban način posluje sa blokiranim računom zbog milionskih dugovanja. Novinarska udruženja izrazila su bojazan da će izmjene zakona pogoditi i one medije koji ne krše etičke norme, jer bi primjena visokih kazni mogla da ugrozi i one koji dobro rade svoj posao, ali nisu finansijski moćni. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, upozorio je da su predviđene novčane kazne više i od onih propisanih krivičnim zakonikom za mnogo teža dela.
Istina je objektivna, istina postoji. Prezumpcija nevinosti je nešto što štiti pojedinca na državu. Ali to ne znači da se nekom ne može u lice reći da je lopov, ako on jeste lopov i ako za to postoje dokaz. Dakle, novinar koji je imao sve razloge da piše istinu ne može da snosi nikakvu odgovornost.
Ukoliko se usvoje predložene izmjene, zaključili su naši sagovornici, Srbija će se svrstati u red zemalja sa restriktivnim medijskim propisima kao što su Tadžikistan, Uzbekistan, Kazahstan, Belorusija i Rusija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sad ćemo prema Crnogorskoj obali gdje po nekoliko minuta ostajemo u posljednjih nekoliko emisija. U Budvi u toku poznati ljetni festival, a njegovo novo izdanje se suočava sa mukama svih prethodnih. Istinske umjetničke vrijednosti jednostavno moraju bježati od ulične buke i zvukova turističkih noći, pronalazeći sve neuslovnije i neuslovnije prostore. Ovoga puta naša Jasna Vukičević priča kako Era Ojdanić po Budvi proganja Viljama Šekspira.
Prva od dvije premijere nastala je po tekstu Rasprava Pierre Marivoa u režiji Rumuna Aleksandra Darijea. Da je Budvanski festival daleko od nekadašnjeg sjaja govore i neuslovi u kojima je predstava pripremana. Umjesto na starogradskim ili scenama na plaži po kojima je Budvanski festival bio poznat, Rasprava se igra na betonu školskog dvorišta, no ipak ne dovoljno daleko od buke. Direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta Branko Cvejić.
Vi vidite da ne samo mi, nego svi, kao prošle godine Pandurova predstava, svi beže od muzike, beže od kafića, ali onda se pojavi na brdu neka nova diskoteka, ne znam ko pamti ovdje u čuvenu Komotnicu koja je bila ko američka šesta flota, ako se sjećate. To je tu, ali to su stajine na kojima moramo da računamo.
Rasprava se vodi u režiji Aleksandra Darijea.
I'm really very happy to be here in spite of all difficulties that are implicated when you want to present something in open air.
Vrlo mi je drago da sam ovdje i da radimo ovdje uprkos svim poteškoćama koje produkcija na otvorenom sama po sebi nosi.
Especially a production like this.
Naročito na ovakvoj vrsti predstave koju mi sada radimo, koja se zasniva u stvari na vrlo nežnim, puno detalja, emocijama i
hopefully will not be lost in
za koje se nadamo da se neće izgubiti u okolini, odnosno na otvorenom prostoru u kojem igramo.
Glumica Anita Mančić kaže da je zbog uslova u kojima se premijera treba odigrati dolazi da prekine predstavu i podsjeća na sukob Hamleta i Ere Ojdanića u Budvi.
Pošto smo prošle godine igrajući cirkus istorije ovdje isto imali jednu vrlo interesantnu situaciju koja je meni jako fino legla na repliku koju inače izgovara Hamlet. Dok smo igrali predstavu, pred sam kraj se uključio Era Ojdanić koji ugrožavao mog Hamleta i sam kraj predstave zvučao, bi trebalo da zvuči ja mrem, ti živiš, ostalo je ćutanje i ja sam iskoristila taj moment da kažem ja mrem, on živi, tako da nekako... On je učutao. Ne, učutala sam ja. Ja ne bih voljela da prosto ni kao Karolina Neubert, ani mi prošle godine učutimo nekom takvom napadu na sve nas i ošte takvoj vrsti agresije. Zato sam i rekla da mi je užasno drago što uprko svemu opste, a ja ću vrlo rado odigrati Karolinu Neubert ukoliko budem čula nešto, zaustavit ću predstavu, odradit ću monolog. Ali, nažalost, ti ljudi kojima bi trebalo se obratiti nisu tu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević. Why don't you shut the door and close the curtains? 'Cause you're not going anywhere. He's coming up the stairs and in a moment. Stop it now, there's no way to get out. It's standing far too near. How the hell did you get me? Semi-naked in somebody else's room. I'd give my whole life to see it. But just you stood there.
standing far too near. How the hell did you get here? Sitting naked in somebody else's room. I'd give my whole life to see it. And just you stood there, only in your underwear.
Slijedi gost jutarnjeg programa, družimo se sa Draganom Golubovićem, prvi čovjekom projekta InforBiro koji djeluje u okviru Sarajevskog medija centra. Dragane, ja ti želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Najprije za naše slušaoce, ukratko, šta se to krije iza naslova InforBiro?
Pa iza naslova InforBiro se krije otprilike prva digitalna arhiva novinskih članaka u Bosni i Hercegovini. Ta arhiva je otprilike segmentirana, ona je sastavljena iz tri manje baze podataka, znači novinski članci, istraživanja koji radi nevladin sektor u Bosni i Hercegovini i kompletna biznis štampa koja se producira u Bosni i Hercegovini.
Da, to su zaista razuđene djelatnosti, jednostavno čovjek ne zna šta bi prvo pitao. Možda da podsjeti naše slušalce kako ste nedavno izdali jedan sjajni CD, zapravo digitalno izdanje prvog našeg časopisa Bosanski prijatelj.
Jeste, znači mi smo producirali u saradnji sa Zemaljskim muzeom Bosne i Hercegovine digitalno izdanje prvog bosansko-hercegovačkog časopisa Bosanski prijatelj, koji je izlazio u periodu 1850. do 1870. Veoma je značajan taj projekat jer su postojala samo dva izdanja tog časopisa. Jedan je u Zemaljskom muzeju koji smo mi jednostavno iznajmili i napravili digitalne kopije i jedan se čuva u Bošnjačkom institutu. Ali sada, znači, kad smo napravili te digitalne kopije, on je ono spašen i bit će dostupan svim ljudima koje bude to zanimalo.
Da, na isti način kao što će biti spašeno još dosta naše građe. Eto, i kad smo već kod te vrste poslova, kod pomenute tehnologije, znači, evo nas kod vašeg digitalnog arhiva, čini mi se, i najvrijednijih dijela ukupnog projekta Infobiroa.
Pa da, da, medija, stvari Infobiroa, znači medija centar u suradnji sa, uz potporu Ministarstva kulture i obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine, već 3 godine implementira jedan veoma, veoma značajan projekat za našu zemlju. Mi radimo, znači, digitalizaciju bosansko-hercegovačke štampe, koja je publikovana u periodu između 1866. godine, pa ćemo pokušati taj posao da zatvorimo nekad do 2016. godine, kada će naša zemlja da obilježi 150 godina pojave štamparskog stroja i pojave kontinuiranog štampanja u Bosni i Hercegovini. Za ove otprilike 3 godine mi smo bili jako zaista vrlo vrijedni i uspjeli smo da digitalizujemo glasnik Zemaljskog muzeja, koji je prva naučna novina u Bosni i Hercegovini. Dobar dio je toga arhiviran do 1905. besplatno dostupan putem našeg web portala www.infobiro.ba. Glasnik Zemaljskog muzeja smo distribuirali u sve biblioteke i arhive u Bosni i Hercegovini, kao i časopis Nadu, Bosansku vilu, svi ti časopisi su, znači, do prve pretražive dostupni građanima Bosne i Hercegovine besplatno za pretraživanje, i sada se nalaze u fondovima svih drugih biblioteka, tako da ljudi, bez obzira gdje se nalaze, mogu da izučavaju dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine. I Bosna i Hercegovina na ovaj način nekako je u rame uz rame drugim evropskim zemljama, baš što se tiče ovog dijela.
Da, paralelno s ovim imate i arhiv štampanih medija.
Da, arhiv štampanih medija koji će vjerovatno procesom digitalizacije da uđe. Mi smo, znači, vjerovatno imamo možda i najbolju kolekciju novina koje su publikovane tokom rata u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. To je negdje 70% svega što je ikada publikovano, bar ono, u onom dijelu da možemo identificirati ko je bio urednik, i to je dio, jedan zaista jedna onako prilično vrijedna kolekcija, i koja će, ja se nadam, u narednom periodu također biti online dostupna za korisnike širom svijeta.
Novine koje smo imali prije recimo 50 godina, na koji način će one biti digitalizirane?
Pa to su periodike dnevnog baza, oslobođenja, nezavisni novina, slobodni Bosni dana, na način da mi imamo sklopljene ugovore sa svim izdavačima i arhiviramo ih. Tako da u perspektivi mi možemo i polako se vraćamo retroaktivno da arhiviramo. To je veoma skup i dug proces, sa puno napora pokušavamo da taj dio naše istorije ljudima stavimo na da kažem, na pladanj, da mogu malo, imaju bolji uvid šta se to sve dešavalo, ne znam, ne od prije 120 godina do jučer.
Da, recimo, može se neka karakteristična riječ ukucati na internetu i dobiti se podaci gdje je to objavljivano.
Apsolutno, znači baza podataka upravo i tako funkcioniše, po bilo koju ključnu riječ možete ukucati bilo šta i možete da vidite. Baza trenutno otprilike pretražuje preko 600.000 tekstova.
Da, evo, koliko sam dobro razumio, svakodnevno se kod vas stiče sve što je taj dan objavljeno, recimo u našim štampanim medijima. Pa ko može koristiti recimo te usluge?
Segment koji se radi u saradnji sa vladom Bosne i Hercegovine, tačnije sa ministarstvom, on je potpuno besplatan, jer je riječ o novcima poreznih obveznika i može da ga koristiti bilo ko sa bilo koje tačke u svijetu gdje ima internet. A ovaj drugi dio je da kažem tako, on je komercijalan, jer Infobiro pokušava da na neki način komercijalno posluje da bi uopšte mogao i da radi.
Da, očigledno radi se o ovako ukupno gledano jednom velikom projektu od posebnog interesa, ne samo za medijsku zajednicu. Pa me to zanima, koliko ljudi izvan novinarskih krugova koristi vaše usluge?
Postoje sistemi koji prate broj posjeta na našem web sajtu, koje ja svako jutro provjeravam. Otprilike vrlo je zanimljivo da to u periodu jednog mjeseca naš web sajt posjeti, znači, negdje između 60 i 70 hiljada ljudi sa 77 različitih zemalja svijeta. To je, ono izgleda vrlo impresivno za jedan arhiv koji nije news portal, da kažem, koji ne proizvodi vijesti. Znači, ljude vrlo zanima to šta da saznaju nešto više o našoj zemlji, da nešto istraživaju, i to su otprilike vrlo, vrlo značajni projekti. Mi smo otprilike prije desetak dana ja sam imao neku korespondenciju sa djevojkom, našom djevojkom koja radi neki doktorat u New Yorku. Njoj je vrlo zanimljivo trebao neki članak iz Nade. Ona je nekako čula recimo da smo mi to uradili ili vidjela na našem web sajtu, a to je ono mogla da dobije taj članak, pisala je neki rad o tome koji tretira taj članak, mogla je da ga dobije besplatno, nije morala nigdje da ide i iz svog ofisa, nije mi je bilo nikakve ono problema što ima neka vremenska razlika između naše dvije zemlje. Znači potpuno je kao da je sjedla u Sarajevu i dobila je svoj članak na desktopu.
Evo sad bi još zanimljivije pitanje, da li ti kao čovjek koji je na čelu ovoga projekta smatraš da nadležni organi prepoznaju značaj vaše arhivske građe kao integralnog dijela državnog arhiva?
Pa recimo da smo mi naišli na to su dobro razumijevanje sa Ministarstvom kulture koji sam pominjao za taj projekat digitalizacije i mi očekujemo naravno da ostali centri u Bosni i Hercegovini prepoznaju to. Mi imamo otprilike jednu ideju da znači medija centar nije uključena institucija koja to implementira. Mi želimo znači otprilike da čitav naš projekat raširimo na svaku biblioteku u Bosni i Hercegovini, svaka biblioteka svoju građu digitalizira i da to bude dostupno na jednom mjestu za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Tim imamo jednu odličnu saradnju sa bibliotekom Derviš Sučić u Tuzli, koji su rekli da mi želimo i vrlo smo prepoznali vaš projekat, tako da ćemo nekad tokom septembra i tokom oktobra da prezentiramo dva vrlo zanimljiva časopisa koje su također digitalizovana. Ja nisam pominjao riječ o pozorištu, jedinu časopis koji je u suštini tretirao tu tematiku. Izdavao ga je Narodno pozorište u Tuzli i imamo časopis koji se zove Članci građa, koji je izdavao časopis Istočne Bosne u Tuzli. Znači to je riječ o zaista vrijednim i naučnim časopisima koji sadržavaju vrlo, vrlo značajne fakte o našoj zemlji koji su i danas upotrebljivi, koji govore o ne znam ni ja o stvarima koje se mogu danas koristiti za razna istraživanja i vrlo su upotrebljivi za studente, za novinare, za bilo koga ko se bavi bilo kojim naučnim radom.
Dragane, ja se nadam da će neko od ljudi koji su zainteresovani za ove poslove slušati ovaj razgovor i da ćete uskoro imati još posjetilaca, još više ljudi koji će htjeti da sarađuju.
Evo za kraj da otprilike da podijelim sa vašim slušateljima za nas jedan veoma važan projekat, on je u kome do sad nije bilo riječi u javnosti, znači Medija centar trenutno implementira jedan regionalni projekat, a riječ je o digitalizaciji Sarajevo Tribuna. I mi ćemo to do kraja godine da znači u saradnji sa Mirovnim institutom iz Slovenije da prezentujemo kompletan Feral Tribune na DVD-im izdanjima za sve ljude koje bude to zanimalo.
Na tome čestitka, tebi hvala na ovom razgovoru.
Najbolje.
Do slušanja, prijatno. Dođenja.
On that one day, wanted you to touch my hand and softly say, stop asking questions that don't matter anyway. Just give us a kiss to celebrate here today.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prema običaju prije će kolege iz Tuzlanskog radija Slon, koji svake nedjelje za vas pregledaju web stranice koje se bave informacijama iz oblasti filma i muzike.
Oskarom nagrađena glumica Charlize Theron promovisat će ženska prava na Srednjem istoku u svom novom filmu Florence of Arabia. Theron je kupila prava za film koji će biti snimljen prema istoimenoj satiri Christophera Barclaya, a radnja će se vrtiti oko žene koja se bori za jednaka prava nakon što je njena prijateljica smaknuta ubrzo nakon udaje za arapskog princa. Film će producirati kompanija u vlasništvu Charlize Theron, a slavna glumica će preuzeti i glavnu ulogu. Russell Crowe će glumiti u filmu The Next Three Days, adaptaciji prošlogodišnjeg francuskog filma Porel, koji ponovo spaja produkcijsku kuću Lionsgate sa njihovim rediteljem i scenaristom filma Crash, Paula Hedgesa. Crowe će glumiti učitelja čija žena je uhapšena i osuđena za ubistvo za koje tvrdi da nije počinila. On će doći do očajnog plana kako je osloboditi. Hedges, koji je napisao scenarij, će s produkcijom početi u septembru ove godine. Organizatori filmskog festivala u Veneciji objavili su planove o dodavanju nagrade za najbolji 3D film i tako dodali dašak nečeg savremenog najstarijem filmskom festivalu na svijetu. Nagrada će biti dodijeljena filmu koji će na najatraktivniji način iskoristiti dodavanje treće dimenzije, a mora biti snimljen između septembra 2008. i augusta 2009. godine. Pobjednika će izabrati žiri u sljedećem sastavu: Nadia Ranocci, italijanska redateljica, Dave Kerr, američki historičar filma, i Scott Foundas, američki filmski kritičar. Festival će se održati od 2. do 12. septembra 2009. godine. Liječnik koji se borio da spasi život muzičke legende Jimija Hendrixa ovih dana tvrdi da je on bio ubijen. John Bannister uvjeren je da je Jimmy ubijen prije 39 godina tako što je prisiljen da popije smrtonosnu količinu vina i pilula za spavanje, a on nije jedini koji zastupa tu tezu. Prema nekim tvrdnjama, bivši gitaristov menadžer ga je otrovao kako bi mogao pokupiti njegovo životno osiguranje. Bannister, koji je tek obne noći bio na dužnosti u bolnici u Kenningstonu, bio je već tada prilično sumnjičav. Količina vina u Jimmyjevom tijelu bila je nevjerovatna, te se činilo nemogućim da bi neko svojevoljno mogao toliko popiti. Kind of spoke.
Za kraj ove emisije priča o jednom početku, o startu nove premijer ligaške sezone u našem najpopularnijem, mada ne i najkvalitetnijem sportu. Fudbaleri kreću u borbu ko za naslov, ko za goli premijer ligaški život, bez izrazitih favorita i bez primisli kome bi se moglo posrećiti, a kome smrknuti. Jednostavno niti ko zna ko je kako u prelaznom roku pozario i kakav je sastav napravio, niti je neko o tome naročito pričao i pisao. Uglavnom, klubovi se vrte u krug. Ako je suditi prema nastupima naših u europskim kupovima, onda se može reći kako su četiri pomenuta sastava i naredne godine u krugu kandidata za Europu, a samim tim i za naslov. Zrinski i Široki su, doduše, ispali u prvom kolu, ali utisak koji su ostavili nikako ih ne eliminiše iz kruga kandidata, mada se vrhu može nadati Tuzlanska Sloboda, koja je ove godine domaćim administrativnim makazama amputirana iz Eurokupova. Zašto ne i Banjaluški Borac ili Laktaši? Ali najupečatljiviji su bili sarajevski predstavnici, klub sa Koševa posebno, mada je rezultat koji je Slavija iz Lukavice ostvarila protiv prošlogodišnjeg učesnika završnice Lige šampiona Alborga više nego obećavajući. Za ovu sezonu je zanimljiva i činjenica da će glavni grad uz dva pomenuta tima i tradicionalno neuvjerljivi željezničar predstavljati obnovljeni Olimpik, koji može biti ozbiljno osvježenje za čitavu ligu. Čini se kako je tim koji vodi jedan od najznačajnijih domaćih trenera Husrev Musemić kadrovski dobro ukomponovan i kako neće biti topovsko meso. Željezničar sa svoje strane, mada ne pokazuje ozbiljnije znakove povratka iz ispod prosječnosti, može biti trebalo bi da računa na provjerenog stručnjaka Amara Osima i njegovu harizmu, ali i malo širi njegov uticaj zbog emocionalnih, a nikako racionalnih razloga. Bilo kako bude, ali valja reći da je krajnje vrijeme da se titula šampiona konačno vrati u glavni grad. Ovdje me zaista ne motiviše truli lokal patriotizam ili glavnogradska frustracija. Jednostavno cijenim da je za sport koji je u jednoj državi najpopularniji moraju oživjeti potencijali kojima predstavnica po prirodi stvari raspolaže. Najviše sportske supstance, najviše perspektive, najviše stadiona, najviše navijača, najviše potencijalnog novca. Najviše svega osim onoga što zapravo treba. Valjalo bi dakle vratiti povjerenje gledalaca u sarajevske klubove i volju sponzora, jer bez toga nema ni govora da će nam se ovaj sport oporaviti i da ćemo nekad u europskim kupovima imati predstavnika koji će tamo dočekati jesen. A da sve nije bespredmetno, najbolje govori primjer reprezentacije koja se za samo jednu godinu posve afirmisala i ispravali je vratila do nivoa ozbiljnog kandidata za plasman na završnicu svjetskog prvenstva. Priče, malo muzike je u nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Lenjičić i urednik Budo Vukobrat.